Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Uživajte u danu Orisa, uživajte u Zagrebu, vrijeme je sjajno. Došlo sa pozdravom ćemo uspjeti sve dogovoriti. Možete ići u kuću arhitekture, pogledati zaista predivnu poetičnu izložbu MCR-a, njihovih akvarela. Možete otići u MSU, pogledati sjajnu izložbu Vjenceslava Richtera. Tako da mislim, naravno, dobro se razveseliti u Zagrebu, na mjestima koje vam odgovara.
And you see us, yes. So we are normal.
We're very normal. Dobar dan, pozdravljaju vas Nežana Ristić.
I Radonja Leposević, vi ste čuli reakciju Karme Pigen, koja je bila glavna gošća ovogodišnjih 17. dana Orisa u Zagrebu, koja je rekla otprilike da su arhitekti dakle normalni.
To jest oni su baš normalni, da. Ljudi RCR, arhitekti Rafaela Randa, Karme Pigen i Ramon Villalta, koji su ove godine dobili Pritzkerovu nagradu i to je otprilike nagrada, Nobelova nagrada za arhitekturu, a predavali tako, na danima da. Orisa 17.
A čuli smo i Andriju Rusana, koji je Spiritus Movens dana Orisa i Orisa uopšte, kako je otvorio. Nismo čuli da li je Bozanić reagovao na njegovu konstataciju da se dogovorio s njim o lepom vremenu. Lepo vreme je još uvijek u Zagrebu. I ono što je zanimljivo, Snežana Ristić je bila, dakle, na 17. danima Orisa. Rekla si mi da je prvi dan, naročito odnosno dan koji se dešavao tačno pre nedjelju dana, prošle subote, da je izvanredno prošao, da nikad tako dobro nije bio organizovan jedan dan u okviru dana Orisa.
Pa u stvari se pogodilo da je bilo jako dobrih predavanja, da su sva predavanja bila veoma dobra, od tih velikih, znači Pritzkerove nagrade i predavača koji govore, to jest Karme Pigen koja je govorila ono šta su oni do tada radili, pa preko priče o Vjenceslavu Richteru, koji je, to jest predavanje održao Maroje Mrduljaš, jedno interesantno...
Da su tri imena, dakle, pored Andrije Rusana, Maroje Mrduljaš i Vedran Mimica, a svu trojicu ćemo čuti u našoj današnjoj emisiji. Dakle, to su glavni ljudi za dane Orisa.
Da, tada su bili glavni ljudi i posljednje predavanje je bilo japanskog arhitekte Goa Hasegave, koji je inače u žiriju za Shiken Shiku nagradu za 2017. godinu, a ove godine tu nagradu dobio Krešimir Damjanović, znači iz Hrvatske, mladi hrvatski arhitekte. Negde je to bilo jako dobro povezano, malo, veliko, velike razmere, male razmere, zapadni svet, daleki istok, Japan, novo, staro, jako dobro izbalansirano.
I ti si se bila orijentisala pre svega da snimiš Arcier, ili kako se izgovara?
Arcier se zove, Arcier, kao, zove ga na različite
katalonski
načine.
Katalonski arhitekti i našla si Karme Pigen, odnosno dogovorili ste se da se vidite, to je bilo u petak. Sad ćemo čuti taj razgovor, ali smo dodali najavu za predavanje RCR arhitekata, kao da Maroje Mrduljaš govori o njima.
Naši prvi predavači danas, naši keynote speaker su RCR. RCR je osnovano kao trio, koji sačinjavaju Ramon Villalta Payul, koji je rođen u Biku, i zatim Rafael Randa Aquiles i Karme Pigen. Oni su rođeni u Lotu, ali dakle više manje govore o jednom malom teritoriju. Da bi kasnije studirali na visokoj tehničkoj školi u Valjasu, koji je u stvari periferija Barcelona, dakle negdje ono tu u blizini, ali opet ne u samom centru, mislim da je vrlo interesantno. I već 80. godine osnivaju svoju arhitektonsku praksu u Olotu, gdje djeluju još uvijek ono i danas, fokusirani negdje više manje na taj svoj i kulturni krug, i pejzaž, i teritorij, uz naravno povremene iskorake ono prema susjednoj ove Francuskoj, evo i u zadnjim realizacijama i praksama u Gentu. Podsjetimo da su dobitnici brojnih ovoga nagrada, primjerice državne nagrade za arhitekturu u Kataloniji 2005. godine, počasni su članovi Američkog instituta arhitekture od 2010. godine, Objavljeni su naravno i ovog najviše brojeva Elke Okija i drugih časopisa tematski posvećenih ovoga njima. I evo napokon vjerojatno najveće priznanje za njih do sada, dobitnici Pritzkerove nagrade za arhitekturu. Ja ili pozdravljam gospođu Martu Torn, koja ovdje sa nama kao predstavnica Pritzkerove nagrade. So, Carmen Ramon, please join us on the stage.
Grad.
My name is Carme, I'm 55
kaže,
years old.
Ja se zovem tako, imam 55 godina.
I was born in Olot.
Rođena sam u Olotu, kao i moja majka.
And I'm living there.
Tamo živim i bavim se arhitekturom
Ramon,
sa svojim mužem Ramonom, kao i sa Rafaelom. Čuje se
Ramon.
Rafael je studirao sa Ramonom, a onda sam počela da se zabavljam sa Ramonom i on me upoznao sa Rafaelom.
And then you were...
So Ramon was the piece that introduced Rafael to me. We are RCR.
Mi smo RCR, arhitekti, Rafael, Carme, Ramon.
Carme and Ramon. So our names.
Radimo skupa od.
And the name of our office, and we are architects working together.
Tako im se zove na Iro.
Od 87. Znači 30 godina smo zajedno, kaže Carme.
When you got the Pritzker Prize.
Kad ste ove godine dobili Pritzkerovu nagradu, u obrazloženju između ostalog stajala i rečenica da ste normalni arhitekti. Kako vi razumete tu reč normalni?
So maybe that
Carme kaže, možda smo vrlo obični ljudi. Volim da citiramo ili volimo da citiramo rečenicu jednog španskog pisca koji kaže da deljenje kreativnosti omogućava grupi ljudi, ne izuzetno izvanrednih, da postižu izvanredne rezultate. Uzeli smo tu sentencu o deljenju kreativnosti kao naš moto. Mnogo nam se dopada.
What did the Pritzker Prize?
Šta je Pritzkerova nagrada učinila za vas? U stvari,
do you have more
da li imate više posla?
You are now recognized.
Da li vas sada nekako bolje priznaju? Čemu je razlika?
Carme kaže, razlika je da smo uključeni u veće tržište. Ali i sad pokušavamo da ostvarimo naš sljedeći san.
To make possible our next dream.
When you say it is possible next
dream. Kad to kažete da ostvarite san, da li mislite na velike ili male projekte? U čemu je razlika? Jer vi ste vrlo poznati po velikom broju malih, tako da kažem, projekata.
For us maybe
kad mi kaže za nas veličina nije u kvadratnim metrima. Za nas je to povezano sa mogućnošću da realizujemo zgradu velikim arhitektonskim kvalitetom sa velikom mogućnošću da pružimo emociju.
Big quality in architecture with a big capacity of give emotions to people. So it's not a question of volume of square meters, but
dakle nije stvar u veličini.
Capacity of quality of
architecture in terms of kvalitet.
Giving emotions to people.
And the freedom,
a sloboda
in work. Do you have more freedom
imate
now?
Imate li sada više ili ste je od uvek imali, uvek ste želeli da budete slobodni?
Yes, we try always to be free.
Yes, kaže Carme, uvek smo se trudili da budemo slobodni, da idemo napred i da rizikujemo.
To be free
i u tom smislu nećemo se menjati.
Forward and so we think in this way we are not going to change.
10 years ago you
i pre 10 godina bili ste na danima Orisa, predavali ste. I šta se to promenilo za sve to vrijeme?
In these 10 years for you.
We have had another
girl. Kaže Carme, dobili smo drugu kćer, sad imamo dve i to je velika promjena za nas. Nastavili smo da radimo onako kako volimo.
This is a big change.
Bilo je i nekih prekida, ali smo nastavili da radimo svoj posao.
We have continued to work in the way that we like and we are here again. So life it's not it's true that there is some kind that makes a cut, but it's a cut, but you continue. So we are continuing doing our job.
Da li je uloga arhitekte i arhitekture onoliko važna koliko je bila onda kada ste počinjali krajem 80. godine?
Karme kaže, mislim da jeste. Čak bi morala da bude još važnije. Ljudi bi morali da shvate koliko je arhitektura važna u njihovim životima. Svi žive u prostorima koje su projektovali arhitekti. Ulice, kancelarije, kuće, pozorišta.
Svi žive u arhitekturi.
Da, i često ne shvataju koliko je ona važna u njihovim životima, a trebalo bi da imaju svest o tome koliko je važan kvalitet prostora. Bilo bi lepo, kad ne bi više govorili, iznajmio sam dvosobni stan od 60 kvadrata, već iznajmio sam stan u kojem se osjećam izvrsno. To bi bio drugi način govora o prostoru, ne o veličini, već o kvalitetu.
Where I feel very good when I arrive there. So it's another way of talking about spaces, not about their size, but about the quality.
The same way you are talking.
Da li na isti način razgovarate sa svojim klijentima?
Da, kaže Karmen.
I da li uspešno? Kaže da jest.
You're from Catalonia.
Iz Katalonije ste. Sada to nije bilo, nije baš lako doći odatle. Kako osjećate sadašnji politički trenutak u Kataloniji?
Karmi kaže da bi trebalo da bude kreativniji pristup ovom političkom trenutku i tu dovodi u vezu njihov rad, kao što i mi u arhitekturi pokušavamo da budemo kreativni. Ne moramo da reprodukujemo standarde i stvari koje su već poznate. Mora se rizikovati i kreativno pronaći novi putevi ne bi li se došlo do onoga što se želi.
Tokom vaše karijere promenilo se mnogo toga u arhitekturi. Razni prilazi od postmodernizma 80-ih, pa onda izgradnje izuzetno visokih objekata, pa zvezde arhitekte, pa ekonomska kriza. Sve se menjalo. Onda smo od analogne došli do digitalne arhitekture. Kako ste plovili kroz sve to, kroz sve te promjene?
Kaže Karme, uvijek smo pratili sopstveni osjećaj, sopstveni način razumevanja arhitekture. Za nas je arhitektura samo jedna, ona kojom se grade prostori za život. Za nas se to nije promenilo. Sledimo taj put od sopstvenih početaka pa sve do sada.
Na koji način u stvari mislite o svojim projektima i samih početaka? Kako ih danas prepoznajete?
Kaže Karme da je to lep proces. Počeli smo tako što smo pokušali da isprobamo i testiramo ono što smo naučili u školi. A onda smo nastojali da razumemo duh velikih majstora.
The spirit or what was the clue of the big masters or how can I say obra maestra, no? A masterpiece.
Mm-hmm. Yes.
So we have visited. I počeli smo da proučavamo remek dela po svetu.
What's a
masterpiece? What is the masterpiece for you? Ima ih mnogo.
Some pieces from Mies, from Khan. There are many. And then we moved.
Onda smo se pomerili kao umetnici.
And we said, okay, arts,
they work. I rekli smo, umetnici rade po istom konceptu kao i mi.
Terms or concepts, yes. As
us. We are talking about art.
Art.
Yes. Definišemo da su pitanje umetnici.
Proučavali smo slikare i skulptore. Oni se bave istim problemima.
No, our
kompozicijom.
Our, your view.
Yes, our view to us, and we have were looking to painter, sculpture. They were looking with the same matters.
Dakle, isti problemi su kompozicija, struktura, slojevi,
layers,
gravitacija.
Gravity.
Ali se ne bave zakonima i budžetima.
Without budget, you know, with any of our...
To je stvari mnogo lakše.
Da, sme se karme i kaže mi moramo sve to da uzmemo u obzir, te brojeve. Dakle, krenuli smo u izučavanje umetnosti, a onda smo počeli da se bavimo arhitekturom.
To the architecture that appeals to your sense.
Koja utiče na vaša čula. Potom smo sve te sastojke smešali kao pirinač, salatu i povrće.
Cooking ingredients.
Kao da kuvate sastojke.
Sve to smo želeli da iskoristimo u našem poslu.
Salat and olives, and, you know.
So and you have
all of this. With all of this, then we try to move forward in our way.
To je proces koji smo sledili.
Our process we have followed.
Do you prefer the clients?
Da li više volite klijente koji vas razumiju, ili one s kojima, ajde da kažem, diskutujete?
Karme kaže, treba raditi sa klijentima, raditi zajedno s njima.
Treba ih u stvari obrazovati da biste s njima radili dobre realizacije.
Potvrđuje Karme, kaže, treba raditi zajedno, trudimo se da zadovoljimo i njihove kao i naše snove i, dakle, radimo zajedno. Nema drugog načina, ne možete se boriti sa svojim klijentima, jer u tom slučaju ne dolazite na cilj. Ako ste u čamcu i svi veslaju na jednu stranu ili na svoju stranu, ne možete ploviti u različitim smerovima, brod se tada ne pomera.
Yes, I understand.
Doesn't sail in anywhere, no? So we have to all of us, we have to
work together, let's say.
Završava da moramo raditi zajedno. Vas je troje.
Yeah.
And so many years.
Radite toliko godina zajedno. A znam da to baš nije tako lako.
You have a lot of quarrels.
Verovatno se mnogo svađate, ko se prvi setio, ko je u pravu, čija će ideja pobediti, šta jedan želi, šta drugi želi. Kako to funkcioniš? Niste dvoje, već vas je troje.
Kaže Karme, bolje je troje nego dvoje.
Možda. Jer možete odlučivati 2-1.
Two of us and someone is one and alone. How does it work?
That works very well because
kaže Karme da u stvari to funkcioniše veoma dobro jer mnogo radi.
Od studentskih dana
radimo. Od studentskih dana radimo zajedno, odmah po diplomiranju smo započeli zajedničku arhitektonsku praksu.
The practice of architecture together.
If it was without quarrel,
i sve bez svađa, krize.
Ne.
Ništa se tako nije događalo, kaže Karme.
Priroda u vašoj arhitekturi, da li je odnos prema njoj kao što je vaša priroda? U stvari, kako tretirate prirodu u vašoj arhitekturi?
Kaže Karme, tačno tako. Trudimo se da napravimo balans između novog i postojećeg. Na kraju dobijete arhitekturu koja je u vezi sa prirodom i ne možete tu vezu preseći, a to liči na nas. Radimo zajedno i ne može se odvojiti ko je šta uradio. To se ne deli, radimo zajedno i to je lepo.
Is it the same when we are talking about
da li tako razmišljate kad radite u velikim urbanim celinama?
Da.
Ne u prirodnim samo.
Da, kaže Karme, jer uzimamo u obzir dijalog između postojećeg i novog i nije važno da li je reč o gradu ili drveću i poljima ili o postojećoj zgradi ili delu grada. Sve se to mora razumeti na isti način, bez obzira na lokaciju. Način rada je uvek isti.
It's the same. You have to understand the site. Doesn't matter which kind of site do you have, if it's an existing building or nature or... Everything is the same. In the way of working, it's the same.
But do you like to work?
Volite li da radite izvan Katalonije, jer uglavnom tamo radite? Da li je lakše raditi na lokaciji o kojoj sve znate ili se može isto tako dobro raditi na lokaciji koju ne poznajete baš najbolje? Govorimo o kontekstu, ljudima, o svemu.
Kar mi kaže, možemo sve to, jer se držimo našeg načina rada. Ne nosimo sa sobom kataloge sa rješenjima, već je naš rad proces.
Like a kind of process.
Tako je moguće raditi i na drugim mestima.
This is possible to work in other places. And then also
a tada radimo sa ljudima koji su odatle, jer oni bolje poznaju kulturu i ljudi.
In order to know better things from culture, people and so on.
When I'm listening to you,
kad vas slušam,
I understand that you
čini se da sve što radite bez problema, teče, nemate krize, sve je idealno, nemate problema sa izvođačima, uopšte nemate nikakvih problema. Samo teče sve.
Smeje se Karme i kaže, imamo naravno, ali smo pozitivni i rešavamo probleme. Tim smo i to nas čini jačim. Verujete u sebe više ako ste u timu nego ako ste sami. U timu se osjećate mnogo udobnije.
Kako delite poslove? Ko projektuje, ko radi detalje, ko pregovara?
A kaže Karme, to ne ide tako. Glavne odluke donosimo zajedno, a onda jedan od nas vodi računa o procesu. A kad treba nešto da se prodiskutuje, to radimo skup zajedno.
And the things which are taking place in architecture.
Da li volite da idete na velike izložbe, na bijenale? Da se susrećete sa drugim arhitektima i da slušate o njihovim načinima rada. Da se susrećete sa tim kako drugi razmišljaju. Koliko su vam u stvari korisne takve stvari i velike izložbe arhitekture?
Kad me kaže, učite na svakom mestu od svakoga. To zavisi od toga šta tražite. Mi učimo svugde.
Thank you very much.
Eto, bila je to Carme Pigan.
Grad. Get up, up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine. Making me feel like the beat in the baseline. Or in my blood, both hands up on a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street. In Barcelona. In your beautiful eyes, I guess that is destiny doing it right. And that's like they do in the Mediterranean. Spin you around me again and again. You're like something the goddess sent me. I want you, baby, solamente. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in Barcelona. Barcelona. Barcelona.
Barcelona, San Blas. I'll meet you, we'll dance around La Sagrada. Barcelona, drinking sangria. Mi niña, te amo, ma cariño. Mamacita, rica. Si tú te adores, señorita. Nosotros, vive la vida. Come on, let's be free in Barcelona.
Čuli smo ovu stvar koja je posvećena Barceloni, Ed Sheeran to izvodi. Vraćamo se sad u Zagreb, odnosno na 17. dane Orisa, Snežana je bila tamo. I ono što je u Zagrebu jedan od centralnih događaja, on se dešava u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, to je izložba o Vjenceslavu Richteru.
Otvorena je 10. oktobra 2017. trajeće do 10. decembra isto 2017. godine. Za njega ili Vjenceslav Richter bio je buntovnik i vizionar, arhitekt i svestrani umetnik, neumorni istraživač, uvek u potrazi za rešenjima koje će biti sveobuhvatna i sintezna. Mislim, on je velika i važna ličnost.
Mi ga znamo ovde u Beogradu jako dobro, on je recimo i neke male stvari radio, kao što je znak Galerije 73 na Banovom brdu, pa je počeo da radi Muzej revolucije na onom
prostoru. Koji nije završen i o tome se govorilo.
Od muzeja Maroj... savremene, pa tu su ostali nekakvi podzemni prolazi i tako dalje.
Maroj Mrduljaš je govorio o tome u svom predavanju i to je predavanje koje u suštini predstavlja na neki način istoriju moderne. Je, čini mi se, jedno otkriće, tako da je u stvari predloženo da se na svakim danima Orisa koji budu do sada održi ili da Mario održi jedno predavanje o nekome koji je...
A da čujemo istorije. Malo i atmosferu, sada čućemo kako Vedran Mimica postavlja pitanje o Richteru Maroju Mrduljašu.
Da li molim te, je li on homo universalis?
Apsolutno.
Kojeg tipa?
Koji tipovi postoji?
Leonardo, Vinci.
Ja mislim da je Richter, Richterovski tip homo universalisa. Naime, ono što možda kod Nisa, a do neke mire i kod Leonarda izostaje, jest ta njegova društvena kontekstualizacija. Upravo zbog toga se neprestano kroz ovog predavanja provlačiti mali bljeskovi prema njegovim društvenim aktivnostima koje nisam mogao dovoljno jasno elaborirati sada, ali on se udjelio i osnivanju Centra za industrijsko oblikovanje, imamo trijenale, on je vrlo je povezan sa trijenalom industrijskog oblikovanja u Ljubljani, istovremeno je kopčao prema međunarodnim institucijama za dizajn gdje on također aktivno sudjeluje. I upravo ta njegova neprestana prisutnost u tim društvenim akcijama je fundamentalna, gdje on tamo ne participira zbog toga što su ga eto pozvali pa da bude, nego uporno i neprestano zagovara potrebu implementacije arhitektonskih i dizajnerskih progresivnih ideja u društvu na korisno ovoga djelovanje i u tome se ona nekako neumorno ono pronalazi i bori, ne bi otvorio neka vrata koja su neprestano na pola otvorena, nažalost na pola zatvorena u tom ono jugoslavenskom, nikad dovoljno moderniziranom ovoga kontekstu. S tim da on dosta iskreno nekako ono vjeruje u mogućnost ovoga boljitka, ono ne odustaje, sve toga nisu potpuno sa kavanom korza ovoga pokopali ovo, jel? Ali da, ono, taj homo universalis u jednom proširenom smislu, zato ja negdje ono, u tekstu spominjem i opisujem to polje sinteze kao prošireno polje sinteze. To nije ona sinteza koju zagovaraju Gide, oni ostali oko Le Corbusier, da potrebno arhitekturu...
Van Eyck i Jean-Marc.
To je drugo, da. Van Eyck i ovi svi ostali idu više, naravno, prema tom ono, društveno angažiranom djelovanju. Ali onako kako je sinteza definirana u mainstreamu 50. godina, to je više manja aplikacija umjetnosti na arhitekturu, njega to ne interesiralo. Ja? Dakle, ono, sinteza potpuno uključena u sve društvene ovoga tokove. Ja? Danas kada bivamo sve više i više isključeni iz tih društvenih tokova, tim više nam ono, postaje ovoga, ta pouka, ono, koliko god izazovna ovoga toka, možda pomalo je tužna, jer još nismo smislili načina, ili bar se ja nisam sjetio kako je to bilo, jel? Da ponovno vratiti i rekreirati tu poziciju arhitekta kao univerzalnog političkog čovjeka.
Kako će knjiga?
Tekšta nije, ja sam kriv, ja sam zadnji trebio tekšta.
Hoćemo napraviti akciju za Aleppo, gdje sam radio.
To bi bilo ovo, jako važno, jer da, ono, ako fakultet u Veneciji može osnovati svoj unit koji se bavi ovoga Sirijom, temeljem možda nekih povijesnih veze svega ostaloga, ovoga, ja mislim da bi mi morali ovoga neki unit ovoga sinturbanistički ovoga napraviti i vidjeti ovoga koji oblici ono rekonstrukcije ovoga tog objekta ovoga su mogući ono u svakom pogledu ovoga kako ono u smislu same arhitekture, tako i u smislu ono nekog modela financiranja i obnove ovoga svega toga. Ono, planirajmo nešto, ono, učinimo i mi ovoga nešto za tu jednu Siriju.
Hoćemo za sada, Maroje. Hvala, hvala, hvala.
Grad.
Zove O La La, a to su bile reakcije ljudi koji su slušali Maraja Mrduljaša, koji je opet kratko govorio, ali dosta važne stvari o Vjenceslavu Richteru.
Pomenuo je se Alepo. Vjenceslav Richter je autor muzeja u Alepu 50. i 60. 70. Dosta se iz Jugoslavije radilo u tim predelima. Muzej je naravno uništen zato što je rat, pa možda bi ga trebalo obnoviti. Eto, to je. Idemo na Vedrana Mimicu, koji je inače jedan od moderatora bio Dana
nekoliko
Orisa.
Godina,
pa priličan broj godina dok nije on se preselio.
I to je dobro radio, to je dosta važna stvar, je li tako?
To je izuzetno važno, mislim, nije lako biti moderator.
Da. I ti si bila,
bila u Beogradu, kad je to
Beogradu.
Bilo. Tri.
Tri puta.
Dok se nije ocelio u Chicago, on je bio Vedran Mimica moderator. Inače, Vedran Mimica je izuzetno važan, pre svega zbog toga što je radio na Berlach institutu u Amsterdamu 90. godina prošlog veka i to čini mi se da je u velikoj meri odredilo mnogo toga što će posle biti za mnogi arhitekte, ali to ćemo
to je,
posle.
To je zanimljivo, on je rođen u Zagrebu 54. dakle nije stariji od te godine, a 91. odlazi u Amsterdam.
Da, on ovdje ima nekakvu biografiju. Ono što je,
kad
recimo,
su počeli ratovi, kad da, su počeli...
Pa zvali su ga.
Da.
Inače, za njega, kada su ga najavljivali njegovo predavanje, koje je bilo izuzetno interesantno, rečeno je da on ima najvredniju stvar u samoj
USA
sali, jer to je njegov telefonski imenik svih velikih arhitekata, ali bez njega taj telefonski imenik naravno
da,
ništa
znači,
ne vredi.
Njega imati
njega i onda
njegov,
on okrene telefon i dobijete koga
evo,
god
ajde,
želite.
Evo, ajde, čujemo tvoj intervju sa Vedranom Mimicom.
Vedran Mimica, morat ćeš ti da se predstaviš. Ko si, gde si? Šest država, nisam sve vidjela koje su, Hrvatska,
da.
Belgija,
da, da,
ne,
ne,
Hrvatska, Holandija,
ne,
pa
ne, ne, da, ja se sad osjećam jako dobro u mojem četverostruskim državljanstvima i nacionalnostima, ja sam hrvatski, nizozemski, sada i američki i često u Čileu, smatram jer mi je mama rođena u Čileu i čilanski arhitekt i edukator.
Čini mi se da je u stvari priča o Danima Orisa negde priča i onome što je arhitektura u 21. veku, ajde tako da kažemo, na ovim prostorima, ali negde i tvoja priča edukatora iz 90. godina koji je na kraju krajeva doveo na ovu scenu danas već jako poznate arhitekte rasute po svetu, nekadašnje zemlje.
Da, ja jesam naravno studirao s Andrijom. Andrija je bio strahovito uvijek aktivan, u biti prvo u čipu, u čovjeku i prostoru. I tu je mene Andrija onda nekako zvao da ja, ne znam, ja sam već i prije rata bio u Nizozemskoj, jer sam tamo studirao, kod Herzbergera, pa sam ovaj, pa sam onda Andriji pisao neke tekstove, međutim onda su Andrija i Ante Nikša i Sanja Filip došli si do Morisa, ne, veli Mimaca, šta ti misliš kad bi mi napravili jedan takav časopis? Ja sam im više manje govorio to moje neko malo iskustvo koje smo mi imali sa Berlahom i sa publikacijama Berlaha, osobito kad sam radio sa Jennifer Sigler, koja je paralelno radila SML Excel sa Kolhasom. I kažem, tu je počela ta onda priča da možda časopis sam po sebi nije dovoljan da bi Dani Orisa bili jako dobri, kao što je Piranezi bio.
Piranezi, moje Piranski dan arhitektura, ja, i to zahvaljujući Vojteku Ravniku.
Točno. Tu sam, ja se sjećam kad sam na Piraneziju, bilo je 18. Piranezi, sam imao ovaj predavanje, pa sam rekao da je Piranezi sada ovaj punoljetan i da bi se trebao promijeniti. Andri treba još jedna godina do punoljetnosti, sad je ovim najboljim, djevojka je možda najboljim godinama sa 17. I ako vidimo danas, a danas smo vidjeli da je dvorana apsolutno puna, da Andrija dobiva, ja sam nevjerojatno ponosan kao Čileanac da je ta država gdje je moja mama rođena dala Andriji danas orden. Kažem, imamo jednu sretnu priču u možda turbulentnim vremenima, ne? Turbulentnim vremenima koja traže jedan radikalni reset, ja bih rekao, i drugčije promišljanje. E sad, naravno, da se jako malo vjeruje u kulturu. Kultura nekako izgleda da nije ovoga neka jača karta na koju se računa u smislu tog reseta razmišljanja o društvima u kojem živimo. I mislim da je tu sad zanimljivo vidjeti kako će ta djevojka od 17 godina krenuti dalje, kojima će tim, recimo, diskursima se na neki način okrenuti Dani Orisa i na određeni način postati možda više aktivni, a manje reprezentativni. To ako bi bila možda...
Kad se kaže aktivnost, da, na što se misli? Uopšte priča o ulozi arhitekture, o mestu, o značaju.
Misli se na to što Kenneth Frampton zove, ako je nešto ostalo i arhitektima danas, je da se na neki način moraju baviti sa political advocacy. E sad, taj advokasi se u hrvatski prevodi zagovaranje, ne znam kako bi se na srpskom prevodilo.
Odbrana arhitekture možda.
Pa da, na neki način puno više javnog djelovanja, puno više javnog aktivizma, ako možemo reći. Kolhas u zadnjem predavanju na Berlahu jednostavno kaže da mi smo gained incredible prominence and completely lost social relevance. I tu je Remko uvijek, ili kao nekad.
U stvari, dobili smo na značaju u tom nekom,
a izgubili smo socijalni značaj. I na kraju onda Rem kaže, therefore, no one takes us serious anymore.
Niko nas više ne uzima za ozbiljno. Tu je negde, čini mi se, problem arhitekture, a opet danas slušamo u, recimo, mnogim predavanjima o tome, ajde da nazovem to normalnom arhitekturom. RCR govori o tome kako je nekako sve fluidno, sve funkcioniše samo po sebi. Negde skoro kao utopistička priča.
Pa, opet,
mislim, nekoliko različitih arhitektura u ovom svetu koji bi voleo da bude jedno veliko selo, ali nije.
Ne, RCR, njih možete uspoređivati sa Zumtorom i sa takim praksama, koje su naravno fantastične, ali ja opet se vraćam na mog rotterdamskog prijatelja Rema, koji će onda reći, ali ja, Deni Libeskind, koji je sada krenuo iz, ajmo reći, avangarde u totalnu komercijalnu praksu, Rem će reći da on ne vidi na kraju krajeva veliku razliku između nove prakse Libeskinda i Zumtora. Da na kraju krajeva, čim god se mi bavili, da li komercijalnom, ako to hoćete zvati, produkcijom, ili nekakvom još kao što je RCR, koja je naravno vezana uz određenu vrstu materijala, osjećaja, nevjerojatno inteligentnog čitanja, konteksta i povijesnih slojeva, a onda i geoloških slojeva, da i jedni i drugi u biti ne utiču bitno na kreiranje tog novog društva, novog svijeta.
Vedran Mimica je otišao u Ameriku. Koliko je to promijenilo tvoj život?
Koga je Amerika promijenila moj život?
Mislim profesionalno, da. Naravno.
Ne, Amerika vam mijenja život zato što je tamo jedino ta lingva franca, engleski sličan, sve ostalo je drugčije. Američka kultura...
Nije ni sličan.
Nema, da, ali mogu vas... ove bazične rečenice su iste.
Razumimo se
na tim bazičnim rečenicama. Sve ostalo je drugčije. Potpuno, totalno, kompletno drugačije. I to, kad ja kažem, onda se malo ljudi pitaju, pa kao možeš to objasniti, možeš to ovo. Ne, to je jedna druga kultura, druga sredina, drugi način razmišljanja i u ovom trenutku ipak najvažnija ekonomski, politički i u samom drugom pogledu zemlja na svijetu. Naravno da je se Kina sada približava nekom nevjerojatnom brzinom i možda ćemo opet imati taj dualitet koji smo imali dugo godina tokom hladnog rata. Moje američko iskustvo je izuzetno meni važno, jer po prvi puta ne samo da teoretiziram taj metropolis, nego u njemu i sudjelujem, u njemu živim. U metropolisu možete naći u Devon Market sardine iz Postira, ali vam svira Radio Beograd uživo i čujete Dobro jutro Beograde, osvajano je lepi dan. To je taj novi globalni metropolis u kojem ja sad participiram, a isto tako onda idem na Ricarda Mutija koji ovoga dirigira, koji je šef Chicago Symphony Orchestra. To iskustvo je fantastično. To znači ne više ne teoretizirate metropolis globalni, nego u njemu participirate. Što se tiče edukacije, koja je moja primarna ovoga djelatnost, jedino u Americi će dva Holanđanina, kako naravno gledaju na mene i na Vilu Areca, dobiti priliku da vodimo jednu od najvažnijih škola za arhitekturu na svijetu, sa 110 nastavnika, 700 studenata, 5 programa i relativno dobrim budžetom.
I ta škola se zove?
Da, i zove se College of Architecture at Illinois Institute of Architecture, gdje vam je onda relativno, ne relativno ili nekako vam je drago da vidite da, recimo, ja sam direktor nekih programa tamo, uključujući Master of Science program, da nakon Hilbesheimer, Mies, dođe Mimica kao čovjek koji ovaj vodi te studente u tom programu. I to je kažem neko iskustvo koje je jako meni važno, potrebno i u kojem, kažem, sada u tom kontekstu radim. Kad kažem da radim u tom kontekstu, ne znam, ja sam zadnjih 5 godina imao 40 letova preko Atlantika i sudjelovao koliko sam god više mogao i u Delftu, gdje još uvijek postoje Berlahi, gdje još uvijek dolaze ovi američki studenti sada, a naravno onda i ovdje u regiji, gdje sam pokušao biti koliko sam mogao najviše.
Rekla bi da je Berlahi učinio nešto 90. godina prošlog veka, to je da je svu tu decu iz škola arhitektonskih zemlje koja je ratovala doveo, obrazovao i pustio ih da se raspu po svetu.
To je apsolutno Hermanova fantastična koncept škole, ali koja je kulturni centar u isto vrijeme. Ne? I sad kažem, u to vrijeme ta kultura je fantastično funkcionirala. Ja sam znao Hermana, on je znao mene iz mojih studija 80-ih. On je rekao: Vedran, otvaram školu na engleskom, možeš dovesti svoje najbolje studente. Tu su se onda javili ovi sjajni ljudi kao što su Tadej Glažar, Pero Puljiz i naravno vaša dva sjajna, Mikica Mitrašinović i Vasa Perović, koji su ta prva, ajmo reći, herojska generacija. I poslije Milica Topalović, Ana Đokić. Neki dan pišem za Milicu ovoga pismo da postane profesor na ETH. Imali šta bolje od Hermanovog koncepta Berlaha, gdje se ljudi na neki način imaju dvogodišnje iskustvo, gdje se upravo ta generacija Vasa i Randicu rekli: Herman, we don't want to be taught, but we want to learn. I taj learning without teaching je bio fenomenalan metodološki i konceptualni norma na Berlahu, i ti su ljudi dobili network, dobili su samopouzdanje i dobili su fantastičnu odskočnu dasku. Ja bih rekao, danas je Vasa jedan od najočigledno zanimljivijih arhitekata u Evropi. Mitrašinović je profesor u Americi, Milica će sutra biti redovni profesor, Pero i Branimir vode jedno od najvažnijih arhitektonskih ureda. Znači, tu upravo kroz te alumnis ili te naše studente Berlaha, kojeg je u tih 22 godine bilo oko 250, čak i nešto više, stvoren je taj neki network. I ta moja knjiga koja je sada izašla, konačno na 4 godine rada, i zove se The Berlach Affair, je upravo knjiga o toj mreži, o tom networku i o performansu tih ljudi na raznim projektima u kojima sam ja na neki način sudjelovao ili sam ih inicirao.
Oni su u stvari učestvovali, ili to je bilo vreme kada je svet na drugi način promišljao arhitekturu, kad je negde taj, ajde da ga nazovemo socijalizam, kome se možda sad podsmevamo,
da,
činio to da kapitalizam bude mnogo bolji?
Pa,
ili se to meni čini?
Ne, na neki način, kad bi ja pitao Hermana, ovoga Herzbergera, mog profesora, koji je Herman tvoj kao politički odnos prema stvarima, onda Herman kaže, ja sam u principu anarhist. I Herman je imao tu ideju da su ti ljudi agenti provokator. I da oni u biti dovode u pitanje status quo. I to je bila ta njegova mantra. Naravno da je to posljedica 68. posljedica Tim Tena, nešto što danas više uopće naravno ne postoji u ovom novom svijetu, gdje imamo millennials, novu generaciju koja je više tehnološki vezana uz neke stvari, je puno manje ideološki, a još najmanje uz anarhizam. Ali taj Hermanov anarhizam je bio anarhizam humanističkog tipa. Do neke mjere kao možda i taj naš samoupravni socijalizam, koji ima u toj sebi neke vrste anarhije i neke vrste, recimo, humanizma, ali koji je to tako neslavno propao. Danas, kad gledamo, opet se malo vraćam na Kolhasa, njegov zadnji intervju s Mojsenom, dekanom Harvarda, je, kaže, vjerovatno mi danas arhitekti, što nam je preostalo, naravno možemo raditi ove ikone za neoliberalni kapitalistički svijet, ali to je već rekao Rem, da onda gubimo tu važnost. Možemo početi misliti, on misli da arhitekti mogu misliti, a to ja radim i sa ovim studentima na IT-u u Americi, da počnemo stvarno razmišljati o tom novom društvu, o drugom društvu.
To drugo društvo bi šta bilo?
Pa to novo društvo će s jedne strane imati neke oblike post-human society, ili ne znam kako to sad prevest, ali društvo koje će biti jako, jako, jako vezano na nove tehnologije. Mi momentalno imamo sad najveći hotel na svijetu, koji je Airbnb, a on je u biti izum, nije posljedica našeg arhitektonskog projektiranja i izgradnje. Imamo najveću taksi službu na svijetu, koja je Uber, i te stvari će se sigurno, ili slične, dalje razvijati. E sad je pitanje da mi još uvijek mislimo i znamo, čak pogotovo zadnja neuroscience istraživanja nam govore, da je nevjerojatno još uvijek bitan odnos između izgrađene fizičke okoline i načina na koji naš mozak funkcionira i kako se mi razvijamo kao ljudi. U tom smislu mi onda ćemo vjerojatno možda više deideologizirano govoriti o tim novim gradovima i o tim novim društvima.
Koja će opet voditi računa o čoveku ili će ga potpuno zanemariti?
Ja mislim da će ga oni više zanemarivati nego ga postavljati u taj neki centar, ali da će biti na neki način više mogućnosti. E sad, te više mogućnosti bi onda trebale doći iz tih, ajmo reći, post-human programa, koji će biti bazirani naravno na novom dizajnu algoritama. I sad ako vidite novi dizajn algoritama u Black Box tradingu i u svjetskom ekonomskom sistemu, taj više nije ni slučajno vezan na ovaj imaginaciju nekakih brokera, nego jednostavno na kvalitetu algoritma velikih multinacionalnih kompanija. Znači, u tom svijetu smo se već makli od human intentions. E sad je pitanje kako ćemo se dalje micat od tih human intentions i do koje mjere će to biti dehumanizacija, do koje mjere ćemo još uvijek i homo ludensa i homo fabera imat na toj nekoj globalnoj svjetskoj pozornici.
Dobro, ili ti žao što si otišao u Ameriku?
Ne, nikako. Nije mi žao, ali kad uspoređujem, na primjer, razvoj društva u Nizozemskoj gdje sam živio 22 godine i razvoj društva u Americi gdje sad živim 5 godina, onda vidimo koliko su sjevernoevropske demokracije i ta društva razvijenija od, na primjer, američkog društva.
I onda kad se spustiš još niže ispod Nizozemske od ovih naših krajeva.
A kad se spustim ovdje od ovih naših krajeva, onda kompletno pogubim vezu sa tim o čem sad razmišljam, radim i u Americi.
Hvala ti.
Da.
Andrej Mimica. Arhitekt, profesor. Bismo odišli to?
Pa ja kad sam došao tamo, ja i Arec, kad smo došli na IT, onda smo nekako baš došli taj dan kad nas je trebalo se i predstaviti tom, ajmo reći, nastavničkom zboru. Ne? I onda je mene Will pitao, koliko god smo se dobro znali, mi zajedno smo radili 7 godina na Vrlahu, veli Vedran, a jesi ti ono diplomirao u Bratislavi? Vedran, Will, nije Bratislava, Zagreb. Ja velim, Will, just tell them I was serving coffee at the Berlach for 22 years. I onda je on rekao, eto, Vedran je servirao kavu na Berlahu 22 godine i to je neka vrsta istine moje ove profesionalne. Naravno, uz to serviranje kave smo i diskutirali i o Habermasu i o Deridi, ali to je taj moj... U uvodu knjige The Berlach Affair, Ken Frampton je mene, usporedio sa Alvinom Bojarskim na AA-u i rekao da sam bio nekakav spiritual leader od Berlahe. E sad nakon toga sad mogu umrijet, pa da ne radim više ništa dalje. Ja se Kenetu strašno zahvaljujem, mislim da je to malo previše, ali na neki način da, ja jesam bio taj jedini koji je na tom Berlahu bio u kontinuitetu od 22 godine. Come on and talk to me, I have a drama, I must to be honest with you, try to be honest with you.
Grad.
Eto, čuli smo razgovor sa Vedranom Mimicom. Bilo bi zgodno da se u Beogradu ta njegova knjiga...
Da, možda će biti u decembru ili sljedeće godine, to ćemo da vidimo. Ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposeć. Ovo što slušamo, to je Jarle Bernhoft, čovjek iz Norveške koji živi u Njujorku, a gostovo je prošle nedelje u Beogradu. Tek da vam skrenemo pažnju na to da nije u Beogradu, nije tako loše. Hvala na pažnji.
Do slušanja. To be honest with you, every single word I wanna talk to me, I have a drama, I must be with Nicole, try to be with me, come on and talk to me, I have a drama, I must be honest with you, try to be honest with you. About the things I needed to say, but you seem to be talking to someone else. Now you got me feeling so sorry for something I didn't do. You got me crawling down a gutter when I should have been busy making love to you. And so it's all smoothed over. You cover your ears real tight. Is it up to me to be telling the black from the white? Talking to you, bittersweet. Not talking to you, bittersweet. Now talking to you.